valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndihni. Spanja do ta mund ta njihte Kosovën nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thotë se rezoluta 1244 nuk e bën jo ligjore shpallin e pavarësisë, thotë i ftuar ynë sotëm Torreblanca. Statistika e Departamentit të Shtetit për 20.000 përdorues të heroinës në Kosovë shumë e tepruar, thonë ekspertët. Dubai do të kërkojë arrestimin e kryeministrit Izraelit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Athinë, qeveria greke publikon sot masat e reja për të përballuar krizën e shkaktuar nga deficiti buxhetor. Paketa e re parashë uljen e pagave për sektorin publik, ngrirjen e pensioneve dhe rritjen e taksave të caktuara. Kryeministri Papandreou ka tërhequr vërejtjen se Greqia mund të përballet me pasoja katastrofike. Washington, përfaqësuesit e biznesit, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga dhoma e përfaqësuesve të Kongresit që të mos miratojë rezolutën e cila i cilëson si gjenocid vrasjet e armenëve nga osmanët në luftën e parë botërore. Në një letër nga drejtuesit e komunitetit të industrisë ajrore dhe të mbrojtjes, thuhet se miratimi i një dokumenti të tillë mund të çojë në thyrën e marrëdhënieve amerikano-turke, duke rrezikuar kështu një numër të konsiderueshëm të vendeve të punës në Shtetet e Bashkuara. Pekin, zyrtarët e lartë amerikanë janë në Kinë në përpjekje për të ulur tensionet mes dy vendeve. Nën sekretari i shtetit James Steinberg dhe këshilltari i lartë për Azinë në shtëpinë e bardhë Jeffrey Butler po qëndrojnë në Pekin. Në marrëdhëniet mes dy vendeve ka njohur përkeqësim të vazhdueshëm gjatë muajve të fundit, por plasjet kanë qenë rreth Tajvanit, takimit Obama-Dalai Lama dhe politikave tregtare dhe financiare. Dubai, shefi i policisë së Dubai deklaroi se do të kërkojë arrestimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe të kreut të agjencisë izraelite të zbulimit lidhur me vrasjen e një prej drejtuesve të Hamasit. Shefi i policisë së Dubai, Dahi Kalfan Tamin, tha se është plotësisht i sigurt se agentët e izraelit ishin të përfshirë në vrasjen e drejtuesit të Hamasit Al-Mubah. Vrasja ndodhi në janar në një nga hotelet luksoze të Dubait. Kombet e Bashkuara, aksidentet rrugore janë shkaktari kryesor i vdekjeve në mesin e të rinjve në nivel botëror, raporton organizata botërore e shëndetësisë. Të njëjtat burime theksojnë se 90% e 1.2 milion vdekjeve në trafik ndodhin në vendet në zhvillim. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Do duhet që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të thotë se nuk ka asgjë në rezolutën 1244 që e bën shpalljen e pavarësisë legale apo jo legale. Deri më tani kemi pasur shumë argumente të natyrës së legalitetit mbi ligjin ndërkombëtar dhe qendrimi i Spanjës formalisht është i dominuar nga vlerësimet e natyrës juridike, thotë për Radion Evropa e Lirë kreu i zyrës në Madrid të Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, José Ignacio Torreblanca. Me zotin Torreblanca ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Dona Peci.
Mr. Torreblanca, you are here with
Zoti Torreblanca, jeni këtu me disa anëtarë të Parlamentit të Spanjës në një mision faktmbledhës. Cili mendoni se është progresi të cilin e ka bërë Kosova si shtet deri më tani dhe cilat janë sfidat e ardhshme? Ndonë se Spanja nuk e njeh Kosovën si shtet.
Spain does not recognize it as a state.
I've been in Kosovo now for one day.
Jam që një ditë në Kosovë, por është një përvojë intenzive. Kemi qenë dje në Serbi, në Beograd dhe sot jemi këtu. Më duhet të them se jam i befasuar për të mirë në lidhje me atë që po shoh. Imazhi i Kosovës në Spanjë është aq i keq dhe i bazuar aq shumë në paragjykime. Ky shtet portretizohet si një vend për hedhje mbeturinash, një grop ujrash të zeza me shumë njerëz të cilët sillen poshtë lart dhe nuk bëjnë asgjë. Përshkruhet si një vend me krim dhe madje sipas disa mediave thuhet se është një vend i ringjalljes së islamizmit dhe fundamentalizmit, një shtet narkoterrorist. Imazhi është shumë negativ për shkak të mungesës së kontakteve direkte. Njerëzit do të duajë të vinin dhe të shihnin apo të shkonin dhe të shihnin dhe të shkëmbeheshin mes vete. Un jam një person i informuar mirë në Spanjë, por shumë spanjoll presin se gjetjet këtu do të jenë të frikshme. Por pikrisht për këtë jemi këtu që të gjejmë, të mësojmë dhe të përpiqemi të luftojmë të gjitha këto klishe. Ka shumë probleme këtu dhe askush nuk ka mohuar të flas me ne për këto probleme. Problemet janë të mëdha. Disa janë praktike, disa të tjera lidhen me çështjen e statusit, por njerëzit janë duke punuar në këto çështje, janë shumë të vëdit. mendishëm për to dhe nuk i mohojnë. Ata nuk tentojnë të thonë se kjo është Gjermania apo Norvegji. Pra, shon një vedisim për sfidat dhe problemet. Ne ishim në veri të lumit tiber në Mitrovicë dhe pam se njerëzit madje edhe ata të minoritetit sërb janë të vedishëm për atë se sa e ngrirë është situata. Për mua kjo është shumë rëndësi, sepse këtu ndoshta ka më pak njerëz që janë në një situatë të mohimit të problemeve se sa që kanë në Spanjë. Ata do të ishin të befasuar me faktin se njerëzit po i analizojnë problemet këtu.
Spanja është në radhën e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën si shtet. Spanja gjithashtu po udhëheq presidencën e radhës në BE. A mund të jetë një problem qëndrimi i Spanjës mbi statusin e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit në BE?
The position on Kosovo's status?
No, I don't think so. I mean, even
Jo, nuk mendoj kështu. Sipas intervistave që kemi pasur me njerëzit në terren, presidenca po punon ashtu siç është pritur. Spanja ka udhëhequr presidencën 3 herë deri më tani. Kjo është hera e 4 dhe ata e dinë se si bëhet kjo punë. Pavarësisht pritjeve, ata do të shpallin të pavlefshëm çfarë do tentimi për të përdorur presidencën për ndonjë interes të veçantë. Ata janë të ndjeshëm në lidhje me faktin se duhet të jenë të balancuar në këtë. Presidenca koincidoi me një qeveri e cila ka qëndrimin që e ka. Pra kjo nuk ndryshon asgjë, ata do të jenë të balancuar sepse duhet të jenë të tillë. Kjo nuk ndikon as negativisht e as pozitivisht në situatën. Problemi është që Spanja nuk është e përfshirë e nuk është e pranishme këtu në baza ditore. Spanja nuk është e përfshirë totalisht as në ULEX si mision neutral karshi statusit. Fakti që kemi tërhequr trupat nga KFOR-i, të cilat kanë siguruar një stabilitet për të dyja komunitetet, nuk është qartësuar se a është të bërë për shkak të nevojës për resurset pasi misioni është përfunduar apo se kemi pasur një problem me situatën. Ne ende nuk e dim këtë se çka qëndron prapa kësaj. Pra është një konfuzitet që paraqet një problem.
So it's more or less this confusion which is a problem, I guess.
Intervistën e plot me Jose Ignacio Torreblancën do ta ndiqni në edicionin e orës 16. Kalojmë në të tjera zhvillime. Nga një vend tranzit për trafikimin e narkotikëve, Kosova ka filluar të shndërrohet në vend konsumues të drogave. Kështu thotë Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, i cili e pohon këtë vërejtje që vjen edhe nga raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategji ndërkombëtare kundër substancave narkotike. Ky raport thotë se qeveria e Kosovës nuk e ka përparësi luftën kundër narkotikëve, çka kundërshtohet nga qeveria. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike potencon se në Kosovë, e cila fillimisht shihet si një vend tranzit për substancat narkotike, tashmë ka shenja të rritjes së tregut vendor të narkotikëve. Zyrtarët e policisë dhe qeverisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale brenda kushteve dhe mundësive të tyre që të luftojnë trafikimin e mjeteve narkotike, edhe pse sipas tyre ende mbetet mjaft punë për të bërë në këtë drejtim. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë Kosovës, thot se si rezultat i forcimit të institucioneve të sigurisë në Kosovë, tendencet e qenurit vend transit në trafikimin e narkotikëve ka shënuar rënje.
Mund të themi që nga një vend transit, fatkesisht Kosova ka filluar të shndërrohet edhe në një vend konsumues të substancave narkotike. Po nëse i referohem vetëm heroin, do të thotë gjatë dy viteve të fundit kemi pas të konfiskuar në vitin 2008 për mbi 44 kg heroin dhe në vitin 2009 për mbi 36 kg.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Adriu shtoi se gjatë vitit 2008 lidhur me narkotikët policia ka shënuar 203 raste dhe ka arrestuar 336 persona si të dyshuar për involvim në trafikim me substancat narkotike. Ndryshe në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike, është thënë se policia Kosovës vazhdon të bëjë përpjekje për të luftuar tregun e drogave, por njëkohësisht ajo vuan nga mjetet e kufizuara. Kufizimi mjeteve dhe mosqenia si prioritet i qeverisë së Kosovës lufta kundër narkotikëve sipas raportit ngadalson zbatimin në tërësi të strategjisë kombëtare kundër narkotikëve të cilën e ka hartuar Ministria e Punëve të Brendshme e qeverisë së Kosovës në korrik të vitit 2009. Por Fisnik Rexhepi, këshilltar i Ministrit të Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti, thotë se lufta kundër narkotikëve është një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës.
Sundimi i ligjit dhe luftimi i krimit është prioritet absolut për qeverinë e Republikës Kosovë. Në këtë kuadër padyshim se hyn edhe luftimi trafikimit me narkotik.
Sipas zotit Rexhepi, për zbatimin e dinamikës së paraparë në planin strategjik kundër narkotikëve kërkohen 3 vite. Ai thotë se tashmë janë ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e strategjisë, siç është centralizimi i njësive policore regionale kundër trafikimit të narkotikëve. Ndryshe, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit, duke u bazuar në vlerësimet e UNICEF-it, thotë se në Kosovë janë rreth 20.000 persona që përdorin heroin. Por me një shifër të tillë nuk pajtohet defektologu Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, e cila trajton narkomanët.
Kjo shifër, kur flasim për heroin, është stërt e pruar. Në qendrën tonë ekzistojnë çënimet për rreth 700 të regjistruar të cilë kanë probleme heroin. Patjetër që ai numër është pikon prapërsisht të katërfish më i madh, që domethënë duhet të jetë diku rreth 5-6000.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta sa ushqim shpenzohet për kok banori, por vlerësohet jetë pamjaftueshme, thot Ahire Gjergji nga Departamenti për Ekologji Humane. Në anën tjetër, UNICEF-i ka ndërmarrë një varg aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore si pasojë të ushqyerit. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt i regjistrimit të cilësisë të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa shpenzohet ushqim në vit për kok banori. Shkalla e lartë e varfërisë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme e ushqimit, thot Tahire Gjergji, drejtoreshe e Departamentit për Ekologji Humane.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka departamentin e veçantë i cili përkujdeset për kontrollin e cilësisë dhe sigurisë së artikujve të ndryshëm ushqimor. Por megjithatë nuk jemi të kënaqur me atë çka ofrojmë, për arsye se numri i mostrave të cilat vinë në laboratorët tona është i vogël dhe në këtë mënyrë pra nuk mund të garantojmë për cilësinë dhe sigurinë e ushqimit të cilën e konsumojnë popullata në Kosovë.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut dhe ushqyeshmëria në vend është e mangët e sidomos të mikronutrientëve të cilët dëmtojnë shëndetin e njerëzit.
Ne po përpiqemi që gjersa të bëhet ngritja standardet të jetesës në nivel optimal të mund të parandalojmë me këto programe të posaçme ato smundje të cilat të vinë si mungese nutrientëve në ushqim.
Ndërkaq Agron Gashi nga UNICEF thotë se kjo organizat ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që ka të bëjë me program të ushqyerit.
Zyra UNICEF-it promovon edhe përkrah gjithmonë aktivitetet që kanë të bëjë me të ushqyerit me qumsht të gjirit, sepse është njëra nga mënyrat më të mira për me ushqyer fëmin posaçërisht deri në 6 muaj, por duke vazhduar me duke shtuar edhe ushqimin adekuat i cili rekomandohet.
Sipas Gashit, pasurimi i miellit është mënyra më e mirë, më efektive dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali, e ndërto është edhe lindjet e parakoshme dhe lindjet e fëmijëve të vdekur. Në anën tjetër, Mimoza Ahmeta, i deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se janë duke punuar që ta sjellin në jetë një ligj të ri që do ta pasuronte miellin me acid folik dhe hekur në mënyrë që këto t'i marë e gjithë popullata përmes bukës dhe ta ulte shkallën e lartë të anemisë dhe anomalive tjera që shkaktohen në mungesë të ushqyerit mirë.
Po mundohemi ta sjellim në jetë një ligj të tillë dhe një proces të tillë, ashtu që kjo të jetë forma e cila do ta ulte shkallën e lartë të anemisë, duke marrë parasysh sasinë e madhe të buxhetit të Kosovës, i cili harxhohet llogaritë të jetë mbi 10 milion që shkon në forma të ndryshme për shkak të anemisë dhe duke marrë parasysh koston e ulët buxhetore që ky ligj do ta kishte, që është 0.5 milion, atëherë ne këtu e shohim rëndësinë shumë të madhe po cilës në jetë të këtij ligji.
Ndryshe, sipas hulumtimeve të bëra në Kosovë, llogaritet që 1 në 5 fëmijë të jenë të paushqyer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Spanja do të mund të njëjtë Kosovën nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thotë se rezoluta 1244 nuk e bën jo ligjore shpallin e pavarësisë, thotë eksperti Torre Blanca. Statistika për 20.000 përdorues të heroinës në Kosovë është shumë e tepruar, thonë ekspertët. Dubai do të kërkojë arrestimin e kryeministrit izraelit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.